Box to Box Media Network.
Hai Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur Sehat Makmur. Podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama duo saya Ligwina Hananto dan rekan saya.
Halo, ada saya FX Mario.
Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hits banget.
Lagi rame. Pokoknya kalau lagi rame kita semurkan. Piggyback aja.
Mungkin Semurian udah pada lihat dan ini kayaknya gak pertama kali ya, reaksi netizen yang marah-marah lihat gerombolan orang naik sepeda.
Ya, istilahnya peloton.
Kemarin itu ada satu foto gerombolan orang naik sepeda, terus kemudian di depannya ada
motor.
Noleh ke belakang, ngasih jari tengah.
Ya.
Terus reaksinya tuh orang tuh kayak yang, Nah, gue merasa iya sih emang suka ada rasa kesal, tapi kan ya, harusnya nggak gitu ya. Maksudnya gue bukan membela si peloton itu, tapi bukankah gerakan bersepeda itu gerakan yang bagus?
Yang baik, iya. Gue juga menikmati naik sepeda.
Bukan soal bikin balancing sih, tapi gue pengen ngobrolin aja, soalnya kayaknya kalau dibahas di Twitter tuh malah akhirnya harus pro atau harus kontra gitu, nggak bisa tengah-tengah gitu.
Iya.
Hari ini kita punya seorang tamu yang spesial, ada Mas Toto Sugito. Hai Mas Toto.
Hai Marina. Hai Mario. Apa kabar?
Mas Toto ini kalau kalian ngikutin orang lama di dunia sepeda ya.
Lama banget.
Mas Toto tuh dulu terkenalnya adalah gerombolan bike to
bike
work.
Bike to work, yes.
Gerombolan masih berat.
Mas, kelas berat banget. Masih Mas bike to work?
Ya masih, cuman frekuensinya berkurang karena lebih sering work from home.
Ya karena udah di WFH sekarang ya. Mas ceritain dong dulu tuh sampai akhirnya Mas Toto dikenal sebagai pentalannya bike to work tuh kayak apa sih Mas? Kayaknya kita masih ingat ada sepeda yang ada kuning-kuningnya gitu kan. Kalau ingat nih
karena ya.
Dulu apa sih ceritanya Mas sampai akhirnya dikenal jadi bagian dari bike to work?
Jadi dulu itu tahun 2004 itu kita penggemar sepeda gunung sebenarnya. Mm-hmm. Kita komunitas sepeda gunung itu mencoba mengurangi kemacetan, artinya juga mengurangi polusi di Jakarta. Karena saat itu aja udah tumpek banget kita lihatnya kan. Sementara kita kalau weekend kita sangat menikmati udara segar di pegunungan. Kita mainnya di mountain bike. Nah, lalu 2004 tuh mulai tuh teman-teman sepeda gunung dari komunitas JPG dan komunitas MTB Indonesia. Tapi saat itu baru 150 orang yang ikut.
Banyak loh.
Terus, iya, waktu itu start di Sampurna Building yang sekarang namanya apa ya? Dulu Danamon ya.
Sekarang Sampurna Strategik ya.
Itu kan di pedestriannya lebar tuh kita strategik. Yeah. Nah sejak itu setiap minggu kita melakukannya secara rutin gitu. Setiap hari Jumat biasanya. Nah terus gitu kita lakukan sambil kita membawa pesan di sepanjang Sudirman Tamrin. Misalkan nih kita bawa tulisan Bintaro Kuningan 1 jam saja, gitu. Terus ya model-model gitulah yang mencoba mengajak masyarakat supaya pelan-pelan meninggalkan kendaraan pribadinya untuk beralih ke sepeda. Itu terus sampai di akhir tahun itu kan bulan Agustus tuh. Di akhir tahun itu saya bilang sama teman-teman semua bahwa kita kalau gini-gini aja ngapain ya? Nggak akan ada hasil apapun nih kalau kita gini terus.
Dari kampanye.
Ayo dong kita bikin satu yang lebih serius gitu kan. Kita cita-citanya punya jalur sepeda. Jakarta dan kota besar lainnya.
Oh dulu cita-citanya itu ya Mas? Ada jalur sepeda?
Ya seperti di Eropa, di Amerika gitu kan. Nah setelah saya ngomong gitu dibentuklah formatur. Ada 3 orang, saya, terus ada Tekad, ada Taufik, tiga orang ini yang cikal bakal untuk membentuk organisasi Bike to Work Indonesia.
Ya.
2005 kita terbentuk tuh satu organisasi dan saya menjadi ketua sekaligus memang co-founder dari Bike to Work Indonesia. Itu Bike to Work itu sebenarnya gerakan moral ya, bukan satu klub atau organisasi yang eksklusif, enggak. Justru saya menekankan kepada teman-teman dari awal kita kampanye itu, kita nggak boleh menjadi eksklusif. Kenapa? Karena prinsip saya suatu yang eksklusif itu tidak langgeng. Jadi padahal kita punya cita-cita yang jauh ke depan. Jadi kita harus inklusif, harus menggandeng masyarakat siapapun dia, apapun sepedanya gitu ya. Ya contohnya misalkan kalau kita lagi bersepeda terus ketemu tukang sayur, tukang somai, tukang koran,
mereka
iya mereka bike forward kan?
Mereka bukan bike to work lagi, mereka bike forward.
Jadi kita bertegur sapa gitu, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Gitu. Awalnya mereka kaget gitu, lama-lama terbiasa gitu dan saya bilang bahwa mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah saudara kita. Dan akhirnya alhamdulillah semakin tersosialisasi dibantu teman-teman media dan ya sampai sekarang lah terjadinya seperti ini. Dan saya sejak 2016 saya pensiun jadi ketua. Nah udah kelamaan dan saat itu saya sama Mbak Wina dulu membela seseorang baik.
Kebetulan. Itu campaign buat Pak Ahok ya?
Iya. Nah, untuk menghindari bahwa saya bawa-bawa komunitas dalam.
I see, benar.
Terus udah mendingan saya, udahlah saya resign aja. Bukan resign, tapi saya pensiun lah. Begitu ceritanya. Sehingga saya sekarang, ya saya malah sekarang mencoba untuk tidak attach dengan Baiko karena takut ya kalau nanti misalkan saya harus pingin terlibat lagi untuk membela seseorang baik yang lebih baik lagi kan ya,
tapi kan semangat Bike to Work-nya tuh menurut aku tak lekang dimakan zaman gitu ya Mas Toh ya. Jadi kita ngajak Mas Toh ngobrol hari ini terutama untuk membahas si sepeda ini. Aku tuh sempat sepedahan yang agak sering sebelum pandemi. Aku punya sepeda lipat dan dipakai yang dekat-dekat aja sih di sekitar rumah. Aku di daerah Kemang. Jadi misalnya mau yoga gitu. Jadi aku tinggal bawa ransel terus berangkat deh pakai sepeda. Dan ini pernah kita bahas juga ya Mar di podcast.
Sebelumnya.
Aku sama Mario dua-duanya tuh suka naik sepeda. Dan itu benar-benar yang namanya di Kemang ya. Aku merasa bodoh karena udah gitu aku berhenti di tengah-tengah Kemang kena macet.
Lampu merah.
Nggak bergerak di depan Al-Azhar padahal aku yoganya di Koloni itu kan deket banget ya, terus aku nggak bisa bergerak, terus aku yang merasa bodoh kayak gini dapat sepedaan di sini gitu ya. Abis itu aku sempet juga for fun aja untuk olahraga misalnya dari sini ke Lapangan Banteng gitu sempet, tapi abis pandemi tuh kayak mengurangi kegiatan keluar juga kan, jadi agak berhenti. Mas lo lihat kan betapa selama pandemi setahun ini kayaknya sepeda itu jadi olahraga yang betul-betul digemari sekali Mas. Kayak ini tren sepeda aku udah lihat itu udah lama tapi sama pandemi itu makin kelihatan.
Ya.
Dan kita sempat ngobrol sama Andira karena Andira juga ada bisnis sepeda. Sebagai anak sepeda lama, dia juga nyeritain waktu itu kita ngebahasnya harga sepedanya Mas sama Andira. Gila-gilaan gitu.
Sama tapi, demand sepeda waktu itu lagi gila-gilaan banget kan.
Kalau sama Mas Toto nih, aku sama Maria juga sepedaan ya Maria. Aku sama Maria tuh pengen ngobrolin soal bersepedanya. Istilah
bersepeda sih Mas.
Pasti kan ada kayak etika sepedahan dari zaman Mas Toto dulu aktif di komunitas. Yeah. Kayak apa sih sebetulnya?
Kita sempat dengar dari Indira istilah apa, share the road gitu kan.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Bahwa lo tuh gak boleh sendiri, apa, gak boleh mikir jalanan tuh punya lo doang ya. Kita pakai sama-sama gitu kan.
Betul.
Aku yang soalnya mengingat sekarang banyak banget reaksi negatif yang makin keras tentang sepeda. Yang menurut aku, iya emang ada kejadian-kejadian yang menyebalkan. Tapi kan kita mesti ngingetin juga dong bahwa gerakan bersepeda itu bagus gitu. Jadi aku pengen bahas aja gitu supaya tidak pro kontra. Kalau di Twitter kan ngomongnya jadi harus iya atau harus tidak gitu kan. Gak gitu, kalau pas orang ngobrol beneran kan gak gitu. apa sih Mas etika bersepeda yang dijunjung di komunitas gitu misalnya? Biar kita belajar juga gitu yang senang sepeda.
Iya. Sebenarnya spirit share the road itu yang harus kita lakukan terus ya, konsisten dan komit gitu loh. Bahwa dulunya memang kita minoritas dan terpinggirkan, ya memang udah jalan di pinggir, tetap aja pada kenyataannya dipinggirkan lagi oleh angkot dan motor gitu loh. Jadi pokoknya kendaraan yang model gitulah, kita selalu terpinggirkan gitu. Dan, tapi kita sadar diri bahwa memang sepeda itu mempunyai kecepatan yang paling rendah di jalan raya. Ya, jadi kita tahu diri ya, kita harus di pinggir, udah di kiri ya harus paling kiri gitu loh. Nah, spirit itu yang kita terus lakukan sampai sekarang ya. Sehingga alhamdulillah jalur sepeda bisa terrealisir walaupun banyak pro dan kontra juga. Nah, pandemi sepeda yang terjadi bukan COVID-19 lagi, tapi kami menyebutnya pandemi sepeda.
Pandemi sepeda.
Ya, karena banyak banget gitu. Saya juga kaget tadi. Waduh, banyak banget nih. Udah kayak jamur atau apa semut ada gula gitu, banyak banget gitu. Dan ya tadi harga sepeda yang luar biasa. Banyak importir dadakan gitu ya. Di satu sisi mungkin ada yang dirugikan, tapi kami melihat sangat bahagia gitu ya.
Betul.
Lalu sempat diskusi banyak dengan Bike Work, gimana caranya supaya yang banyak ini termaintain. Jadi bukan hanya tren.
Bentar doang, betul. Andira kayaknya terakhir bahas itu juga
Ya. Andira juga bahas gitu, concern dia adalah bagaimana bikin yang tadinya sekarang tren jadi sustainable gitu kan.
Jadi itulah yang banyak itu kalau bisa setiap kali kita lihat di jalan-jalan gitu ya. Tapi tentunya dengan tertib lalu lintas gitu ya. Punya adab untuk bersepeda yang sejak dari awal lah. Kita coba lakukan itu, tapi kan sekarang kan pandemi itu kan banyak sepeda baru, pesepeda baru, terus ya apalagi sekarang kalau kita to the point bicara masalah road bike.
Ya ini satu apa ya, kayak genre baru gitu ya.
Ya, soalnya kan kalau ngeliat dari Mas Toto kan, Mas Toto bersepeda untuk commuting ya Mas ya. Sementara ini kan geng yang dibilang geng road bike pelotonan yang bikin sebel orang ini katanya cuma karena mau olahraga doang tuh, jadi kayak dibilang lu cuma karena mau olahraga mau bandin yang lain gitu kan sebenarnya kan?
Ya awalnya saya lihat gitu apa namanya hanya tren ya. Tapi sembari saya berdoa mudah-mudahan ini hanya tren. Tapi ya itu saya sejak tahun 2017 atau 2016 gitu saya memulai road bike dan ternyata enak gitu ya.
Gue jadi pernah nyobain kayaknya mah nyari apa enak. Lu tidak pernah diarahkan.
Dan ya kalau saya compare dengan mountain bike tuh kita harus bawa sepeda kita ke puncak, ke Sentul kemana gitu, terus pulangnya macet, itu benar-benar wasting time. Tapi kalau kita road bike, kita udah keluar rumah, kita langsung goes. Ya, dengan speed yang lebih tinggi, sehingga distance yang kita tempuh bisa lebih jauh gitu. Jadi benar-benar kita menikmati olahraga, menikmati bersepedanya, dan semualah. Nah, jadi saya ngalamin commute cyclist, dan saya sekarang menikmati road bike. Saya seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, memang kejadian yang saya lihat itu hanya walau hanya di foto, terus terang saya prihatin. Saya secara pribadi prihatin gitu ya, karena loh kok jadi menguasai jalanan gitu, padahal ya walaupun road bike tidak bisa melewati lajur sepeda yang dibuat sekarang, tapi paling tidak spirit share the road itu tetap harus ada. Gitu loh, bahwa kita pesepeda itu di jalan raya tuh termasuk yang saya bilang tadi terpinggirkan, dan sekarang tidak terpinggirkan karena ada jalur sepeda, tapi road bike tidak bisa lewat jalur sepeda. Nah, jadi ya Ya di pinggir, tetap di pinggir lah, di sebelah kiri. Karena tetap motor lebih kencang. Walaupun kadang-kadang pada peleton tertentu itu speednya rata-rata 45 ke atas tuh ada tuh.
Ya.
45 km per jam average. Saya sendiri melongo gitu liatnya. Itu ada beberapa peleton yang sekencang itu. Kadang memang motor disusul gitu ya.
Saking kenceng.
Benar. Tapi tetaplah. Saya sih tetap menjunjung tinggi keselamatan di jalan. Ya. Jangan sampai kita lupa diri lalu kita membahayakan pengendara lain.
Ya.
Entah sepeda, entah
motor. Motor, oh iya dong. Mobil, sepeda,
betul.
Iya dong.
Jalan kaki juga harus begitu gitu.
Nah, terus terang mungkin nggak saya aja ya, mungkin Mbak Wina, Mario juga mungkin sering kesel dengan motor yang mau ke kiri,
tanya
kanan, melawan arah. Nah itu kan kita udah kesel ya dengan perilaku berkendara mereka. Tapi jangan dong kita ikut-ikutan jadi kayak arogan punya jalanan gitu. Enggak gitu. Ya jadi kita sama-sama punya hak ya, itu ada undang-undangnya nomor 22 tahun 2009. Jadi sepeda punya hak di jalan raya dan makanya harus dibuatkan fasilitas. Tapi bukan berarti kita terus bisa semena-mena gitu, mentang-mentang kita banyak, kita pelotonan. Enggak gitu caranya. Artinya kita bisa membayangkan pengendara lain, gitu ya. Orang mungkin tidak lebih cepat dari kita, motor atau mobil, tapi justru karena dia menghindari kita, dia akan mengalami kecelakaan, gitu loh. Nah, jadi tertib atau disiplin berlalu lintas dengan tidak mengabaikan pengendara lain itu sangat penting.
Ya.
Jadi spirit share the road itu harus komit dan konsisten. Nah, banyak sekali memang teman-teman pesepeda yang seperti itu, ya. Tapi juga tidak sedikit teman-teman komunitas peleton itu tertib. Ada yang cuma satu baris loh. Itu.
Kalau bisa,
bisa. Kadang kalau agak sepi dia dua baris.
Itu saya suka ketemu biasanya itu di jalur Gatot Subroto. Ya. Mulai dari depan Komdak sampai Hotel Sultan, mereka terus ke Slipi. Itu biasanya kok yang di jalur ini lebih rapi daripada yang ada di jalur Sudirman. Ya, saya juga nggak ngerti gitu. Aku melihatnya biasanya kan ketemunya pagi-pagi, Mas. Saya biasanya ngajar di Senayan, ngeliatnya dari mobil gitu kan. Jujur aja sebagai pengendara mobil, saya sih nggak mau dekat-dekat sepeda. Saya takut kalau senggolan
malah. Kalau kesenggolan mereka yang mental, bahaya banget.
Malah bahaya buat dua pihak gitu kan. Udah saya menjauh. Tapi saya perhatiin, yang itu tuh biasanya tuh kalau yang di Gatsu malah lu kok yang anak-anak Gatsu lebih rapi daripada anak Sudirman ya gitu. Enggak tahu ya.
Entar lewat gitu, Kalimar. Enggak ada anak Gatsu anak Sudirman kan.
Oh iya, bingung. Tapi kenapa kalau di Gatsu bisa kelihatan lebih rapi?
Ya, sebenarnya tuh rutenya ada satu rute namanya Tarkam. Saya enggak tahu kenapa dinamakan Tarkam. Jadi startnya tuh dari mulai di atas Semanggi menuju ke arah Manggala, terus nembus DPR, TVRI, dari TVRI terus naik lagi flyover Gatot Subroto, memanggil lagi ke arah... Terus ke arah Kuningan, Kuningan terus ketemu jalan di Menteng, terus masuk Sudirman lagi. Terus sampai naik Semanggi lagi, itu satu loop itu Tarkam. Ada juga jalur
Dalkot.
Dalkot itu Sudirman Tamrin.
Sudirman
Loop. Jadi Bundaran Senayan terus sampai Bundaran HI itu balik lagi itu satu loop.
Oke.
Saya nggak tahu kenapa. Memang ada beberapa klub atau komunitas sepeda yang tertib ya. Saya contohkan ada mungkin pernah dengar KGB. KGB itu memang komunitas yang sudah lama dan mereka benar-benar komit untuk mencetak atlet internasional. Jadi itu tertib sekali gitu. Saya kagum melihat mereka gitu dan mestinya itu bisa menjadi contoh. Jadi kalau mereka bisa harusnya yang lain bisa gitu ya. Intinya bahwa Ya tadi bolak-balik saya bilang share the road itu kita tahu diri bahwa kita tuh memang walaupun cepat tapi kita sepeda. Kita ya, riskan ya, ya, untuk kesenggol gitu loh.
Ya. Dan sebagai pesepeda saya juga sadar Mas, resiko kita sebagai pesepeda tuh lebih gede gitu kan sebenarnya kalau kalau ya kesenggolan.
Betul.
Mas gitu. Suamiku habis patok kolarbon kemarin main sepedahan. Presiden, jadi ibu-ibu
oh, ya?
Judes gitu.
Yeah. Waduh,
dan bahaya. Itu gak dalam keadaan pelotonan, gak dalam keadaan balapan. Benar-benar dia lagi di turunan, ada motor tiba-tiba berhenti, dia gak bisa ngehindar. Jadi kan memang beresiko tinggi kan gitu. Jadi kan apalagi kalau ngebut dong gitu. Bayangin dalam keadaan yang kayaknya baik-baik aja bisa cilaka kok gitu. Aku pengen pengen explore diskusinya lebih luas, gak cuman fokus ke peloton-pelotonan itu terus kemudian membakar semangat orang untuk benci, enggak ke situ ya Mas. Aku tuh pengen tahu sebenarnya kan di Jakarta tuh udah ada beberapa ruas yang jadi jalur sepeda dengan semua kontroversinya. Tapi sebetulnya aturannya tuh gimana sih? Kalau Mas Toto tahu atau Mario tahu, ketika kita bersepeda, apakah kita wajib di jalur sepeda itu atau itu nggak ada aturan, sebenarnya memang dianjurkan aja gitu.
Sebenarnya ada aturannya dan ada PP dan peraturan Menteri Perhubungan itu ada dua aturan yang baru. Tapi kembali lagi ya. Pertama saya mau cerita bahwa jalur sepeda itu memang untuk commute bike. Artinya bahwa maksimum kecepatan di situ 25 km per jam.
Oke.
Bayangkan ya, memang kurang lebih 1 meter ya, 1 meter lebih lah. Nggak mungkin dilewati, katakanlah peloton ekstrimnya ya. Nggak mungkin, karena mereka itu rata-rata kecepatannya di atas 25, 30 sampai 40 lah.
Jadi masuk akal kalau mereka tidak di jalur sepeda kan?
Iya, karena bahaya untuk sepeda lain. Tapi itu pun ya komitmen masing-masing itu memang kita bersepeda di jalan raya katakanlah Sudirman itu maksimum sampai jam 8 pagi. Kita mulainya jam 5 pagi. Ya. Jadi harapan kita pengguna road bike itu memang sesedikit mungkin mengganggu pengendara lain. Tapi kalau udah mulai di atas jam 7 itu mulai banyak mobil dan motor. Sehingga di atas jam 7 itu kitanya harus tahu diri, harus ngalah gitu loh. Ngalah artinya ya sudahlah satu baris aja udah cukup kok gitu.
Oh, Mar ceritain yang lu lihat kemarin, Mar.
Apaan?
Oh, ada satu road bike di jalur itu.
Iya, Mas. Aku kan ada gym di Senayan gitu kan. Jadi pulang ngajar biasanya lewat Senayan. Kemarin apa? Kemarin tuh lewat satu jalur saya di jalur mobil kayak biasa, ada satu road bike ngebut kenceng banget asli. Jadi berasa banget itu lagi kena macet depan depan FX itu. Ada satu sepeda lewat. Wow, ini road bike bisa cepet juga ya ternyata di sepeda ya. Entah dia itu sebenarnya komuter atau emang lagi latihan buat olahraga, aku nggak tahu ya. Tapi dia bisa ngebut juga ini kalau sendirian. Jadi jangan-jangan apa yang bikin orang nggak mau masuk jalur sepeda itu karena lagi rame-ramenya ya, Mas?
Lagi rame di jalurnya atau lagi macet?
Karena pengen rame-rame jalan rame-rame pelotonan gitu maksudnya.
Ya gini. Yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin pandemi sepeda ini yang menjadi sumber dari sulitnya untuk ngatur sepeda ya. Yang tadi saya bilang bahwa jalur sepeda itu memang didedikasikan untuk pesepeda yang komuter.
Oke.
Karena dengan kecepatan yang maksimum 25 atau 26 km per jam. Tapi kalau di atas itu, kalau lagi sepi nggak apa-apa lewat jalur sepeda.
Oh, okay.
di atas jam tadi ya, jam 8 itu. Karena memang saya sendiri itu saya sangat menikmati seminggu 3 kali pagi-pagi itu road biking di jalur tersebut ya, Sudirman terus Gatot Subroto Kuningan. Nah, tapi kalau ada yang cepat di luar jam itu mungkin ya memang dia yang bersangkutan terburu-buru. Tapi kalau pelotonan itu sudah melanggar komitmen kita gitu loh.
Okay,
artinya bahwa itu komitmen nggak tertulis sih, tapi karena gini, kalau kita road biking di jalan raya di atas jam 8 itu udah nggak nyaman kok.
Iya. Banyak udah mobil, panas, sudah asap.
Nggak nyaman sekali. Jadi kita sendiri nggak mungkin gitu cepet-cepet. Kalau cepet-cepet ya risikonya ya sangat amat tinggi gitu.
Iya.
Aku pengen bahas ini mas. Kan tadi Mas Toto cerita waktu jadi co-founder Bike to Work itu dalam rangka membuat traffic lebih nyaman, polusi bisa teratasi, dan kemarin memang sempat ada kayak negatif respon, hahaha sepedahan buat sebagai apa gerakan anti polusi, diketawain lah gitu. Aku melihatnya long run-nya kan memang harusnya kesana kan ya, itu ya. Sih omongan orang di medsos aja yang ngetawain, tapi memang gak nyambung gitu ketika orang sebel lihat pelotonan dijawabnya anti polusi. Menurut aku gak nyambung karena kan anti polusi maksudnya yang commuting dong. Tapi untuk bisa kesana aku ngeliatnya ini kan long run dan jauh banget ya perjalanannya. What does it take for us to become a bike friendly city? Basically gimana caranya biar orang-orang Jakarta ini sekarang ya sebenarnya dengan work from home bisa ya. Gimana caranya buat orang-orang Jakarta ini meninggalkan mobilnya di rumah gitu loh. Biar sepeda ini jadi bagian dari budaya dan commuting naik sepeda itu menyenangkan. Apa sih sebetulnya yang kita butuhin?
Sebenarnya gini, masyarakat kita sangat minim pengetahuan mengenai global warming, climate change. Yeah. Yang mana sebenarnya sangat amat berbahaya untuk anak cucu kita. Ya, kalau nanti misalkan mestinya ada pelajaran itu di sekolah dari mulai SD. Karena gini, kita kan melakukannya ini, kita berkorban tanda kutip dari mulai 2004, 2005 sampai sekarang itu kan sebenarnya ya bukan buat kita tapi buat anak cucu kita. Dan enggak melulu harus naik sepeda kok.
Iya, betul.
Ya, tapi bagaimana sekarang kita mengoptimalkan fasilitas kendaraan umum massal yang sudah lebih baik lah. Ada MRT, ada busway, ya, ada keretanya sekarang jauh lebih baik loh. Terus sebentar lagi ada LRT.
Nah,
jadi sebenarnya sepeda itu adalah salah satu sarana untuk feeder daripada kendaraan umum massal tersebut.
Okay.
Ya, nggak melulu kita harus naik sepeda sejauh-jauhnya. Makanya pemerintah jalur itu harus terintegrasi ya dengan kendaraan umum massal. Itu yang kita kampanyekan dari dulu bahwa percaya nggak tahun 2009 itu kita baik juga pernah diajak kerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI untuk membuat master plan jalur sepeda. Saya masih punya filenya dan nggak dipakai. Bayangkan itu kan satu proyek ya buat mereka. Buat kita kan itu satu harapan.
Ya.
Jadi ya itulah komitmen dari government. Ya, dari pemangku kebijakan itu melulu apa ya popularitas aja gitu loh, tapi nggak mikir jangka panjang. Nah, yang kita bela waktu itu Mbak Wina, itu saya ngomong panjang lebar dan udah mau diwujudkan loh, benar-benar jalur sepeda yang terintegrasi. Iya, dan sayangnya nggak jadi.
Tapi tidak berhasil.
Nah, saya mau cerita sedikit bahwa itu Jalan Sudirman Tamrin itu akan disisakan 2 atau 3 lajur mobil.
Wow. Jadi,
itu sisa yang
itu itu.
Yang diambil itu untuk pejalan kaki dan jalur sepeda. Jadi nggak seperti sekarang jalur sepeda yang belum terencana ya lalu dibuatlah separator. Dulu rencananya itu benar-benar itu 10 meter lebih untuk pedestrian dan jalur sepeda. dan mobil cuma 2 atau 3 lajur. Terus saya tanya, nggak apa-apa tuh? Lah, kan sudah ada MRT, sudah ada busway. Ngapain orang harus naik mobil pribadi lagi kalau nggak kepaksa? Benar kan itu?
Benar sih.
Nah, terus yang heboh lagi adalah itu kantor sepanjang Sudirman Tamrin nggak boleh pakai pagar.
Oh iya,
betapa ya kan? Betapa indahnya gitu kota kita kalau terjadi itu. Tapi ya sudah. Artinya sebenarnya rencana master plan-nya itu seperti itu, bahwa Jakarta akan menjadi kota ramah sepeda dan ramah manusia khususnya. Karena kendaraan umum massal akan dioptimalkan sebaik-baiknya, yang aman dan nyaman, gitu loh.
Okay. Last question, Mas. Apa yang perlu kita lakukan bersama-sama supaya bersepeda itu harusnya jadi sesuatu yang positif dan nggak terus-menerus dapat negatif response terus reaction terus dari netizen?
Ya, ini. Saya kebetulan sekarang diberikan amanah untuk menjadi wakil ketua umum PBIC bidang komunitas.
Oke.
Bidang komunitas itu ternyata berat. Karena ini, ya ini salah satunya.
Banyak kalau di komunitasnya sekarang ya, Mas.
Iya, salah satunya ini.
Baca geng gitu ya.
Kasus ini harus kita selesaikan secepat-cepatnya, sebijak mungkin gitu. Karena kita kan nggak bisa ngatur, lu harus gini, lu harus enggak. Kita harus bicara dengan bahasa yang sama, kita harus masuk ke mereka dengan dengan sebaik-baiknya, supaya mereka mau ngikutin aturan, dalam arti adab bersepeda yang baik. Adab bersepeda yang baik itu seperti apa, gitu loh. Nah, ini memang saya sudah rencanakan untuk bisa komunikasi dengan semua komunitas, khususnya road bike. Dalam waktu dekat kita ingin mencoba ya, jadi tong sampahnya mereka, tapi dengan harapan kita
bisa sosialisasi gitu ya.
Kita punya program cycling for all yang kita itu sebenarnya kan kita menginduk kepada Federasi Sepeda Dunia. Federasi Sepeda Dunia itu ada program namanya Cycling for All. Cycling for All itu sebenarnya kurang lebih seperti yang dilakukan Bike to Work. Gitu loh. Jadi tapi ini lebih luas. Jadi kita harus mensosialisasikan program itu kepada masyarakat. Intinya gini, kalau sepak bola bisa benar-benar merakyat di Indonesia, kenapa sepeda enggak?
Ya.
Dengan segala aturannya loh ya.
Jangan segregasi sepeda juga.
Dengan segala aturannya loh ya. Ya tertib lalu lintas, terus ya menghargai pengendara lain lah ya. Nah itu PR besar. PR besar buat kita. Mudah-mudahan sih ya dimudahkan lah untuk kita bisa menggandeng semua komunitas dan akhirnya nanti semua tahu lah. Hak dan tanggung jawabnya di kalau dia berada di jalan raya.
Kira-kira.
Ya, terima kasih.
Kita dukung, seru banget.
Yep. Thank you banget, Mas. Thank you banget penjelasannya sama cerita-cerita buat plan kedepannya nanti gimana. Semurian segitu obrolan kita dengan Mas Toto Sugito tentang bagaimana sih bersepeda, bagaimana baiknya, bagaimana soal adab di jalanan, berbagi di jalanan. Saya FX Mario bersama rekan saya.
Saya Liguina Hananto.
Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.